อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเราก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบและให้ความรู้ความกระจ่างทางด้านธรรมะแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็เรียกว่าตื่นมาทุกๆเช้าหลังจากที่เปิดสถานีทางสถานีก็จะนำเสนอรายการธรรมรับอรุณนี้เป็นรายการแรกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังให้สบายอกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมงคลต่อชีวิตในการดำเนินชีวิตแต่ละวันได้แง่คิดดีๆกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่10มีนาคมปี2567ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน4ปีมะโรงนะคะแน่นอนว่าพบกันในวันอาทิตย์นั้นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านก็จะมาพูดคุยตอบปัญหาเรียกว่าตามใจท่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เดินผ่านเดินผ่าน
สาธุเจ้าค่ะ
ทุกวันอาทิตย์เราก็คุยกันสบายด้วยคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาที่เมื่อหลังจากฟังธรรมในทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันช่วงของสมการชีวิตทุกวันจันทร์หรือว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติทำสมาธิให้ลึกซึ้งลงไปช่วงของจิตวิเวกทุกวันอังคารหรือว่าเป็นบทบัญญัติธรรมะเรื่องของคำพูดคำศัพท์ต่างๆในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธหรือว่าจะฟังพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์บทเปลี่ยนชนะของพระพุทธเจ้าเลยในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสหรือจะเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทเรื่องช้างเรื่องสัตว์เรื่องมนุษย์เรื่องอะไรต่างๆเป็นนิทานเรื่องเล่าช่วงของนิทานพรรณนาทุกวันศุกร์หรือว่าจะเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์แต่ท่านผู้ฟังฟังข้อไหนจุดไหนแล้วสงสัยอยากต้องการทำความกระจ่างเพิ่มเติมหรือจะมีข้อมูลอื่นๆแบ่งปันเรื่องในชีวิตประจำวันบ้างเรื่องเพื่อนบ้านบ้างข่าวสารบ้างอะไรก็ตามเราสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยท่านก็สามารถส่งเป็นจดหมายและไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพบางซื่อกรุงเทพ10800หรือทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org 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 ซึ่งที่เว็บไซต์นอกจากท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความอะไรต่างๆแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูบทคัดย่อว่าเรื่องนี้พูดเกี่ยวกับอะไรดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ฟังเองก็ได้จะ subscribe ต่อไปอยู่ในระบบ podcast หรือที่ YouTube channel Facebook fanpage เราก็มีติดต่อกันเข้ามาแล้วก็จะนำคำถามเหล่านั้นมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของตามใจท่านอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์นั่นเอง
เจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับวันอาทิตย์นี้ก็ยังมีคำถามอีกมากมายอันนี้ก็เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่ามาจากคำถามที่เราจัดกิจกรรมพิเศษก็คือคุมทรัพย์แห่งใจไปเมื่อเดือนมกราคมนะเจ้าค่ะคำถามมีมากเหลือเกินจนมาถึงเดือนนี้มีนาคมก็ยังมีมาถามในรายการอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์สัญญาว่าตอบไม่ทันในกิจกรรมวันนั้นทั้งที่เราก็เกินเวลามาเป็นชั่วโมงนะเจ้าค่ะก็จะมาตอบในรายการก็คิดว่าท่านที่ถามก็คงจะเป็นแฟนรายการประจำของเราอยู่แล้วก็ตามรับฟังอยู่นะเจ้าค่ะคำถามแรกวันนี้เจ้าค่ะจะเป็นคำถามที่ผู้ถามเนี่ยบอกว่าเป็นคนชอบคิดมากเจ้าค่ะมีอะไรมากระทบใจนิดหน่อยก็จะคิดมากแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่าจะแก้อย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคุณใจสมัยก่อนนะคิดมากพระมหาไปบุญเขาว่าคิดมากนี่คือหมายถึงว่าความคิดมันเยอะแต่คิดมากเนี่ยมันมีความหมายอยู่สองอย่างแต่คิดมากแบบคำว่าคิดมากหมายถึงคิดนั่นคิดนี่คิดแบบคิดเล็กคิดน้อยก็เลยคิดมากก็มีแต่คิดจุกคิดจิกอะไรเงี้ยมันก็จะตรงข้ามกับคนที่ไม่คิดอะไรมากไม่ใช่คนที่ไม่คิดอะไรมากก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดเยอะนะอาจจะคิดเยอะก็ได้แต่ไม่คิดมากเออพระอาจารย์เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าคนคิดเยอะแต่ว่าไม่คิดมากจะพูดยังไงดีคือจะเป็นลักษณะว่ามีไอเดียมีความคิดอะไรหลายอย่างเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้คิดอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีในยะของคนที่เขาจะใช้คำว่าคิดมากคิดมากเนี่ยคือมักจะคิดกังวลใจคิดจนกังวลใจอ่ะเออซึ่งมันก็จะเป็นความคิดที่ไม่ดีไงเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยก็จะพูดว่าพระอาจารย์ก็เป็นคนคิดเยอะเหมือนกันมีไอเดียมีอะไรต่างๆมากตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสแล้วเพราะว่าถูกฝึกมาให้คิดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องอย่างนี้คุณเดชใจไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดความคิดนะหยุดไม่ได้หรอกความคิดอ่ะ
ทำไงอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
คือมันเป็นความเคยชินของเราไงอย่างพระอาจารย์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะหยุดความคิดได้นะแม้แต่ตัววันนี้เองก็ตามนะคุณเดชใจคือธรรมชาติของเอาตัวเราเองก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดถึงตัวคนอื่นเราธรรมชาติของพระมหาไพบูลย์เนี่ยเป็นคนที่คิดถูกฝึกมาให้คิดอยู่แล้วโอเคเนาะตั้งแต่ก่อนมาบวชอยู่แล้วไม่ว่าจะทำโจทย์คณิตศาสตร์เห็นตัวแปรแหละมันก็ต้องคิดแล้วไอ้ตัวแปรจะแก้ยังไงเป็นวิศวกรเรียนมาก็ต้องฝึกให้คิดแล้วคุณจะใช้ทรัพยากรยังไงให้น้อยที่สุดให้ประหยัดค่าใช้จ่ายคุณเรียนทางไฟแนนซ์มาเดี๋ยวมันก็ต้องได้คิดแล้วไอ้ financial ratio การวิเคราะห์ทางไฟแนนซ์ของเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยเขาถูกฝึกถูกสอนมาให้คิดไอ้การที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันที่มันยากแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดความคิดยิ่งเราจะปวดหัวด้วยซ้ำไม่ใช่แต่คือไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดความคิดนะไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจว่าโอ้ฉันเป็นคนคิดมากแล้วอะไรมันก็ต้องจิตครบใจนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะพุ่งปรี๊ดเราจึงทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะว่า
เจ้าค่ะ
คำว่าคิดมากนี่คือหมายถึงจิตใจคุณคิดไปในทางอกุศลใช่ไหมเดี๋ยวเราก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจใช่ไหมเดี๋ยวเช่นเขายิ้มหรือบางทีเขาไม่ยิ้มคิดมากแล้วทำไมเขาไม่ยิ้มมาวันนี้เอ้าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกคิดอย่างเงี้ย จะเป็นประสาทโอเคไหมแต่ลักษณะ ที่พระอาจารย์คิดมากของพระอาจารย์เนี่ยคือจะหมายถึงว่าเห็นสิ่งนี้เราก็มีไอเดียเห็นสิ่งนั้นเราก็มีไอเดียขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นไอเดียที่แบบว่ากังวลใจว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเป็นอย่างนี้เขาทำอย่างนี้คือไม่ได้เป็นอย่างนั้นคิดมากมีสองนัยยะเนาะค
ิ
ดมากมีสองนัยยะนัยยะไหนที่คุณเป็นหรือถ้าเป็นนัยยะที่เป็นอกุศลธรรมหรือมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็คิดมากล่ะไปหาคนนี้เขาไม่ได้มองหน้าเราสงสัยเขาโกรธเราเรื่องอะไรหรือเปล่าอันนั้นเกินไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าปรุงแต่งมากเกินไปหรือปรุงแต่งมากเกินไปไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามหรือวิธีแก้เรามีอยู่วิธีแก้มีอยู่แบบเดียวกันคือไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดความคิดต้องทำความเข้าใจก่อนไม่ว่าจะแบบคิดมากแบบเป็นไอเดียสมีความคิดเยอะหรือคิดมากแบบกังวลใจนั่นนี่ว่าเขาจะเครียดกับเราไหมก็ตามเนาะ
เจ้าค่ะ
แต่ว่าความแตกต่างของสองอย่างนี้มีอยู่คือคนที่คิดมากเดี๋ยวบางทีคิดเยอะใช่ไหมแล้วปรุงแต่งไปนั่นนี่เผลอๆเป็นซึมเศร้าคุณใจเป็นซึมเศร้าได้นะเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วถ้าจะเป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นยังไงต่อคิดไปคิดบนลูปคิดบนลูปอ่ะต้องคิดมากแบบนี้ก็เรียกว่าย้ำคิดย้ำทำคิดบนลูป
เจ้าค่ะ
เป็นซึมเศร้าได้เราเป็นซึมเศร้าได้
โยมคิดว่าผู้ที่ถามมานี่จะเป็นประเภทว่าคิดมากชนิดที่เรียกว่าขี้น้อยเนื้อต่ำใจมากกว่าค่ะแบบ อะไรกระทบใจนิดนึงก็จะคิดอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
คือสองอย่างเนี้ยมันเหมือนกันอยู่ตรงหนึ่งที่ว่ามันมากโอเคว่ามันมากในความมากเนี่ยบางทีก็ฟุ้งซ่านแบบที่เรียกว่าเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นไอเดียเรื่องนี้เราก็ไม่หยุดสักทีฟุ้งซ่านนี่คือฟุ้งซ่านเลยหรือไม่ก็หดหู่แล้วสองอย่างเนี่ยมันตรงข้ามกันหดหู่กับฟุ้งซ่านแต่มันก็คิดมากเหมือนกันไงโอ้ยหดหู่น้อยเนื้อต่ำใจคิดมากว่าเขาจะเป็นนั้นอย่างนี้อย่างงอนคิดมากเหมือนกันนะ แต่คิดมากอันหนึ่งให้หดหู่น้อยเนื้อต่ำใจคิดมากอันหนึ่งให้ฟุ้งซ่านแบบกระจัดกระจายไปทั่วไปหมดเพราะว่าในลักษณะนี้มันคิดมากเหมือนกันเดินแต่ไปคนละทางกันได้หลักการแก้มันจึงเหมือนกันหลักการแก้จึงเหมือนกันคือ
จะทำยังไงเจ้าคะ
ไม่ใช่ว่าเราไปห้ามความคิดอันนี้ก่อนอะไรที่จะไปห้ามความคิดยิ่งจะปวดหัวถ้าเราจะฝืนให้อย่าคิดอย่าคิดสิความคิดเนี่ยฟุ้งซ่านอย่าคิดสิคิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดมากหยุดไม่ให้คิดไม่ได้ยิ่งหยุดมันนะยิ่งบังคับนะยิ่งปวดหัวยิ่งคิดมากไปอีก
เจ้า
ค่ะเพราะในการที่เราจะไปบังคับหรือจะพยายามจะปรับอะไรก็ตามเนี่ยนะสมมติเราจะพยายามปรับสิ่งนี้เนี่ยนะเราต้องเอาจิตเข้าไปจ่อกับสิ่งนั้นโอเคป่ะ
เจ้าค่ะ
พอเราเอาจิตเข้าไปจ่อกับเรื่องราวที่เราต้องการให้หยุดเพราะคุณต้องการจะไปปรับมันใช่ไหมจิตเราจดจ่อไปทางไหนสิ่งนั้นยิ่งมีพลังเออมันเป็นอย่างนั้นจิตเรามันเริ่มจากความคิดก่อนนะเราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนจิตเราจะคล้อยเนื่องไปทางนั้น
น้อมไปทางนั้นเลยอย่างที่พระอาจารย์บอก
ใช่ไหมคะอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่ว่าด้วยความคิดพอจิตเราน้อมคล้อยเคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นยิ่งมีพลังมันจึงตรงข้ามกันเลยว่าพอเราเข้าไปจดจ่อมันเพื่อที่จะหยุดมันมันดันกลับเพิ่มพลังให้มันซะอีกถูกปะ
ค่ะ
เออเราต้องการจะไปจดจ่อมันเพื่อที่จะหยุดมันเนี่ยอย่าคิดแต่คุณกลับยิ่งไปจดจ่อมันยิ่งมีพลังมากมันยิ่งคิดหนักกว่าอีกมันยิ่งคิดมันจึงไม่ได้ไงตัวเนี้ยถ้าเราพยายามจะหยุดให้มันไม่คิดมันยิ่งปวดหัวเดี๋ยวไปเรื่องใหม่เดี๋ยวไม่คิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดมากเรื่องนี้กับไปคิดรากเรื่องอื่นยิ่งจะแบบไปหยุดเท่าไหร่ยิ่งจะคิดมากเท่านั้นดังนั้นหลักการคือไม่ใช่ว่าคุณจะไปหยุดความคิดพระอาจารย์ถึงพูดตั้งแต่ต้นเลยว่ามันหยุดความคิดไม่ได้หรอกธรรมชาติมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่เราควรทำต่างหากเนี่ยคือแทนที่เราจะไปหยุดความคิดใหม่เนี่ยเรามาเพิ่มพลังให้กับจิตของเราเพื่ออะไรนะเพื่อที่จิตเนี่ยมันจะไม่ได้ไปใส่ในความคิดนั้นยังไงนะจิตกับความคิดไม่ใช่อย่างเดียวกันเอางี้ก่อนนะจิตก็อย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งช่องทางใจที่ความคิดมันเกิดขึ้นและจิตอยู่ในนั้นก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนละอย่างคนละอย่างกัน3อย่างนี้หมายความว่าใจเป็นช่องทางเหมือนหูที่สำหรับรับเสียงเหมือนจมูกที่สำหรับรับกลิ่นใจสำหรับความคิดนึกทั้งหลายแหละอยู่ในช่องทางใจโอเคเน
า
ะ
เจ้าค่ะ
จิตก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ความคิดจิตไปทำหน้าที่การรับรู้คือวิญญาณในความคิดนั้นความคิดคือธรรมารมณ์ความคิดคือธรรมารมณ์เหมือนเสียงทางหูธรรมารมณ์ทางใจเสียงกับหูอย่างเดียวกันไหมคุณตื่นใจ
ไม่อะไม่ใช่จ้ะคนละอัน
ไม่ใช่นะคนละอันนะเสียงมันก็คือต้องมีแหล่งกำเนิดเสียงใช่ไหมล่ะหูมันก็เป็นหูที่รับเสียงคนละอย่างกันเหมือนกันว่าธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งโอเคนะแล้วถามว่าเสียงหูแล้วเราที่ไปรับรู้เสียงนั้นเนี่ยผ่านทางหูเนี่ยตัวเราที่ไปรับรู้เสียงผ่านทางหูมันก็ไม่ใช่หูแล้วก็ไม่ใช่เสียงด้วยถูกปะล่ะ
ถูกต้องเจ้าค่ะ
ถูกต้องนะเหมือนกันนะว่าเราไปรู้ความคิดผ่านทางใจเนี่ยไอ้ตัวเราที่เข้าไปรู้ความคิดเนี่ยคือจิตเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ความคิดไงไม่ใช่ธรรมารมณ์
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นมันสามอย่างมันคนละอย่างกันต้องเข้าใจก่อนนี้ก่อนโอเคเข้าใจแล้วไงไอ้ที่ว่าเรามีปัญหาเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันมัดรวมกันเป็นข้าวต้มมัดมาคือมันผูกด้วยกันอยู่อะสามอย่างเนี่ยนะ
เจ้าค่ะ
หูคือมันต้องรับเสียงเท่านั้นแล้วคือเช่นท่านผู้ฟังมีเสียงดังอยู่เนี่ยเสียงที่ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยถ้าฟังจากทางวิทยุหรือฟังจากลำโพงเนี่ยเสียงก็โดนจมูกท่านผู้ฟังด้วยเสียงก็โดนลิ้นท่านผู้ฟังด้วยเสียงก็โดนตาท่านผู้ฟังด้วยแต่ทำไมคุณไม่ได้ยินเสียงผ่านทางตาไม่ได้ยินเสียงผ่านทางจมูกอ่ะต ั้งนี้มันโดนกันนะ
มันไม่ใช่ช่องทางของมัน
มันไม่ได้ไงจุบะล่ะมันคนละอย่างกันแล้วคือเขาไม่เขาใช้คำนี้ว่าไม่สวยโคจรและวิสัยของกันและกัน
เจ้าค่ะ
ทีนี้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันรวมเข้าสู่ใจใจเนี่ยมันจึงรับหมดทุกอย่างใจเนี่ยก็อย่างหนึ่งใช่ไหมธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตที่เขาไปรู้ความคิดคือธรรมารมณ์นั้นก็อีกอย่างหนึ่งโอเคนะคนละอย่างกันแล้วเราเข้าใจกันละทีนี
้
พอจิตของเราเนี่ยเข้าไปเกลือกกลั้วรวมกันเป็นอันเดียวกันกับความคิดเราจึงเข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนั้นแต่จิตเราเนี่ยกับคือเสียงกับหูและผู้ที่เข้าไปรู้เสียงคนละอย่างกันหมดนะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าจิตก็อย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันนี่แหละคือหลักการเราต้องแยกจิตจากความคิดให้ได้พอเราแยกจิตจากความคิดได้เมื่อไหร่คิดก็คิดไปดิคิดก็คิดไปมันก็เหมือนมีเสียงก็มีเสียงไปแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจในเสียงก็ไม่มีปัญหาความคิดมาก็มาไปดิแต่ว่าจิตใจฉันไม่ได้ไปใส่ใจในความคิดนั้นมาก็มามันไปก็ไปมันก็แยกกันอยู่ในการที่แยกกันอยู่เนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าวัวสองตัวสีเทาตัวสีขาวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งผูกอยู่ด้วยกันด้วยสายเชือกเส้นเดียวกันที่หลักอันหนึ่งถ้าเราจะบอกว่าไอ้วัวสองตัวนี้คือตัวสีเทาพูดถูกไหม
ไม่ถูกเจ้าค่ะ
ไม่ถูกนะก็มันสีขาวตัวหนึ่งสีเทาตัวหนึ่งไง
สีดำตัวหนึ่ง
ใช่สีดำตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งใช่ไหมพูดไปดูสิมันยังปนกันไปหมดเลยเนี่ยว่ามันคนละตัวเนื้อเหมือนกันว่าจิตก็อันหนึ่งความคิดก็อันหนึ่งคนละอย่างกันพอเราแยกจิตจากความคิดได้เมื่อไหร่ไม่มีปัญหาแล้วคิดก็คิดไปสิแล้วมันก็แยกกันไปอันหนึ่งแล้วแต่จิตก็อันหนึ่งแต่ประเด็นตอนนี้คือมันแยกกันยังไม่ได้ไงพอแยกกันยังไม่ได้มันมัดรวมกันเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอ้ยจิตใจฉันเป็นอย่างนี้ไปตามความคิดชอบเป็นคนคิดมากฉันเข้าใจคำนี้ฉันเป็นคนคิดมากความคิดของความคิดนะแต่ไอตัวเราเนี่ยที่คือจิตเนี่ยเราดันเอาไปผูกกันกับลักษณะความคิดนั้นก็จึงทำให้เรามาเลเบลตัวเองว่าฉันเป็นคนคิดมากแต่ฉันเป็นคนชอบดนตรีอันนี้ฉันเป็นคนชอบอาหารอันนี้เพราะคุณเอาจิตคุณไปผูกอยู่กับอาหารเอาจิตคุณไปผูกอยู่กับเสียงเอาจิตคุณไปผูกอยู่กับความคิดแต่หลักการคือมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะมันคนละอย่างกันนะเอาที่ทำไมคุณจะไปผูกกันได้เพราะตัณหามันพาไปแล้วตัณหามันผูกกันไว้เพราะฉะนั้นวิธีการหลักการเดียวกันเลยก็คือว่าเราต้องแยกจิตออกจากความคิดให้ได้ทำยังไงตั้งสติไงท่านบอกอย่างนี้บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเนี่ยจะมีใจเป็นที่แลมไปสู่ทุกอย่างมันจะมารวมลงที่ใจของเราในรูปแบบของความคิดที่เกิดขึ้นพอมารวมลงแล้วถ้าในใจของเราเนี่ยไม่มีสติเป็นตัวจัดระเบียบมันจะวุ่นวายยุ่งเหยิงมากที่สุดในโลกมัดกันยุ่งไปหมดเนี่ยยุ่งอีลุงตุงนางเหมือนกับท่านเปรียบเทียบไว้กับกลุ่มได้ที่มันยุ่งเหยิงมัดกันเป็นปมยุ่งเหมือนอย่างกับรากของต้นไผ่จะหาว่าเส้นไหนแกนไหนเนี่ยหาไม่เจอมันยุ่งกันอีลุงตุงนางไปหมดยุ่งเหมือนอย่างกับรังนกเนี่ยที่เขาจะเอาไอ้หญ้าสายเส้นฟางอะไรต่างๆมาเสียบมาร้อยกันจนเป็นรังขึ้นมาเนี่ยยุ่งวุ่นวายแบบนี้เลยถ้าจิตใจเราไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่เพราะฉะนั้นในช่องทางใจเราจึงต้องมีสติเป็นตัวจัดระเบียบมีสติเป็นตัวจัดระเบียบเราจะเพิ่มพลังสติต่างหากเราจะเพิ่มพลังสติได้แต่ต้องด้วยใช้เครื่องมือคืออนุสติ10ประการมีลมหายใจเป็นต้นมีพุทโธการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นบางคนก็ระลึกถึงกายเป็นกายคตาสติบางคนก็ระลึกถึงศีลเป็นศีลานุสติบางคนก็ระลึกถึงความตายเป็นมรณสติบางคนก็ระลึกถึงเทวดาความดีต่างๆมีศรัทธามีศีลเป็นต้นก็เป็นเทวตานุสติของคนที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนี้ ใช้เครื่องมือ10อย่างคืออนุสติ10อย่างเพื่อให้สติของเรามีกำลังพอสติของเรามีกำลังแล้วจิตของเราจึงจะสามารถแยกออกจากความคิดได้แต่พอแยกออกจากความคิดได้เมื่อไหร่ความคิดมีมามันก็จะห่างๆกันไปไม่โดนกันไม่เนื่องกันเดี๋ยวท่านจะเปรียบเหมือนกับใบบัวกับน้ำใบบัวก็มีอยู่น้ำก็มีอยู่โดนกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันกลิ้งกลุ้ดๆออกไปนะแต่มันไม่ได้เปื้อนกันนะจะพูดยังไงคือโดนอยู่แต่ไม่เปื้อนกันนะความคิดนั้นมันจะมาสะเทือนจิตเราไม่ได้มีอยู่แต่มันสะเทือนจิตไม่ได้โดนกันอยู่หมายถึงว่าก็มีความคิดนั้นอยู่แต่ว่ามันไม่เข้าถึงใจก็จะคำว่าเข้าถึงใจเนี่ยหมายถึงไม่สะเทือนจิตไงก็จะมาวิธีแก้จึงแก้อย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่ว่าไปพยายามบังคับความคิดว่าอย่าคิดไม่ใช่แต่เพิ่มพลังสติของเราต่างหากเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรามีสติรักษาไว้เหมือนกับเขาเรียกว่านาโนเทคโนโลยีนะคุณใจ
เจ้าค่ะ
มีอะไรมาหุ้มจิตเอาไว้หุ้มรักษาจิตเอาไว้จิตเนี่ยจึงต้องมีสติเป็นตัวรักษาจิตจึงต้องมีสติเป็นตัวรักษาจิตรักษาสติเอาไปนะสติรักษาจิตใช่ไหมสติรักษาจิตแล้วเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวที่มีเยื่ออะไรมาหุ้มเอาไว้คือมันเหมือนเป็นสารอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งของใบบัวหรือดอกบัวเนาะหรือเป็นขนของมันที่ว่าพอมันโตขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำมันไม่แทรกซึมเข้าไปได้
เจ้าค่ะ
นะพอจิตเรามีสติรักษาไว้ความคิดมาไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้จะมากน้อยเท่าไหร่มันก็เราเลือกได้แล้วว่าเราจะสามารถน้อมเป็นตามความคิดนั้นไหมหรือมาก็มาดิฉันไม่ใส่ใจไปมันจะไปไหนก็ไม่มีปัญหามันก็แยกกันไป
เจ้าค่ะ
แล้วแก้ด้วยการตั้งสติไว้ทีนี้คือพูดอย่างนี้มันก็ไม่ยากไงก็จะเห็นหลักการมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ประเด็นคือพอเวลาเกิดขึ้นจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้โอ้นี
่มันไม่เคยฝึกไว้เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
นั่นคือทักษะไง
เจ้าค่ะ
สตินี่จึงเป็นทักษะเหมือนขี่จักรยานคุณอ่านสิหนังสือเรื่องการขี่จักรยานหรือหนังสือเรื่องการว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะก็ไม่เคยเห็นว่าขายที่ไหนเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีคนเล่าให้เราฟังนะว่าว่ายน้ำทำอย่างนี้นะแล้วก็ขี่จักรยานทำอย่างนี้นะแหมมันก็เหมือนกันอ่ะมันเล่าให้ฟังแต่ว่าเราจะให้มันว่ายน้ำได้ขี่จักรยานได้เป็นทักษะที่เราต้องฝึกเอาเองแต่ซึ่งทักษะนี่คือสติเนี่ยเป็นทักษะที่เราฝึกได้แล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะ
เจ้าค่ะคือฝึกตั้งสติของเรา
ใช่
เสมอถูกไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้องนะคือไม่ใช่มาจะทำเวลาตอนนี้ฉันคิดมากแล้วไม่ทัน
แล้วยมว่า
เวลาเราตกน้ำแล้วคุณจะมาฝึกว่ายน้ำงั้นเหรอไม่ใช่แล
้
ว
ไม่ทันการเจ้าค่ะ
ไม่ทันการคุณต้องฝึกไว้ก่อนใช่ไหมล่ะเช่นเดียวกันว่าตั้งสติเราฝึกไว้ก่อนแล้วฝึกได้ไม่ได้จะต้องแบบเตรียมอุปกรณ์มีสถานที่อะไรตอนนี้ยังทำได้แต่จริงๆแล้วรายการธรรมารับบุญในทุกวันอังคารช่วงของจิตวิเวกก็ฝึกกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
เจ้าค่ะฝึกสติสมาธินะเจ้าค
่
ะ
ใช่ฝึกกันผ่านทางอากาศนี่เลยล่ะถ้าเราฟังไปก็ทำจิตตามนี่ไปสติเราก็ตั้งขึ้นหรือตอนไหนไม่ฟังเราขับรถอยู่เรามีสติอยู่กับลมนึกพุทโธอะไรก็ได้มันฝึกได้หมดตลอดเวลาแต่เป็นทักษะนะยิ่งฝึกยิ่งได้นะนี่มันยิ่งจะ
ยิ่งชำนาญถูกไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
และอันนี้ก็คือจะเป็นอันเดียวกันด้วยว่าที่ถ้ามีคำถามว่าจิตไม่นิ่งใช่ไหมคือจริงมันไม่ใช่ว่าจิตเรามันจะไม่คิดอะไรเลยแล้วจึงบอกว่าจิตมันจะนิ่งบางคนจะเข้าใจว่าพอหลับตาแล้วจิตมันถึงจะแบบจะให้มันต้องนิ่งเหมือนทะเลไม่มีคลื่นน่ะทะเลไม่มีคลื่นมันจะเป็นไปได้ไงคุณใหญ่มันต้องมีคลื่นน่ะถึงจะเป็นทะเลเข้าใจมั้ยแต่ว่าไม่ให้มันบ้าคลั่งไม่ให้มันแบบว่ามีปัญหาเราก็อย่าไปตรงจุดที่มันมีฝนมีคลื่นใช่มั้ยอย่าไปจุดที่มันมีทอร์นาโดมี depression ก็ไปจุดตรงที่มันธรรมดา แล้วจิตที่ว่าจะไม่นิ่งไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยบางทีก็ต้องคิดแต่ให้มีสติรักษาจิตในการที่จะคิดจะคิดเรื่องอะไรถ้าคิดเรื่องที่เป็นกุศลไม่มีปัญหาเลยคิดได้เลย
ยิ่งคิดยิ่งดีนะเจ้าค่ะ
ถูกต้องเพราะว่าคิดเรื่องที่เป็นกุศลอยู่แล้ว
เจ้าค่ะ
แล้วการที่ถ้าบางทีเราจะน้อมจิตไปในการคิดนึกด้วยสติยิ่งสามารถที่จะใช้ไปในการแก้ปัญหาเช่นทำข้อสอบได้หรือคิดอ่านการงานเป็นนวัตกรรมเป็นการประดิษฐ์สิ่งของได้ยิ่งสามารถใช้จิตที่เป็นสมาธินะให้มันคิดได้โดยซ้ำอย่างดีเลยไม่ควรจะนิ่งแต่ควรจะมีสติให้เต็มที่พอมีสติเต็มที่แล้วกำลังสูงแล้วไม่ต้องนิ่งเลยเราใช้งานเลยจะใช้ทำข้อสอบใช้แก้ปัญหาใช้คิดคำพูดใช้แก้งานใช้คิดอินโนเวชั่นปรับอะไรต่างๆได้หมดเนี่ยอย่าให้มันนิ่งให้มันทำงานคือให้จิตมีสติถึงจะถูกต้องก็จะฝึกด้วยการที่เจริญอนุสติ10ประการนั่นเองเจริญบ้าง
เจ้าค่ะซึ่งก็จะมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอานาปานสติเป็นต้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้คิดว่าท่านผู้ถามมาทั้งเรื่องของการคิดมากมีอะไรมากระทบใจนิดนึงก็คิดมากแก้ไขอย่างไรพระอาจารย์แจ้งให้ทราบแล้วรวมทั้งท่านที่บอกว่าจิตไม่นิ่งเลยก็ได้รับคำแนะนำไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มีคำถามต่อไปที่โยมคิดว่าน่าจะสัมพันธ์แล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นนะเจ้าค่ะท่านผู้ที่ถามว่าสติสมาธิความสงบมันสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เรียนผ่านถ้าจะพูดถึงคำนิยามแล้วนี่ก็คือหมายว่าท่านผู้ถามเนี่ยก็พยายามที่จะให้เกิดความรัดกุมใช่ไหมว่าเอ๊ะศัพท์บัญญัติพวกนี้มันต่างกันยังไง
เดี๋
ยวก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วสติก็ยังมีสมาสติสมาธิก็ยังมีสมาธิใช่ไหมแล้วความสงบล่ะมันเหมือนกับสมาธิไหมถ้าเราจะพูดถึงความสงบเพียงความสงบก็จะใช้คำว่าสมถะนสมถะคำว่าสมาธิเนี่ยบางทีท่านก็จะหมายเอาความสงบอย่างเดียวก็มีก็จะพูดเจาะจงโดยใช้คำว่าสมถะแต่บางทีไม่ได้ใช้คำว่าสมถะหมายถึงความสงบแต่ก็ใช้คำว่าสมาธิเฉยๆก็มีโอเคเน
า
ะ
เจ้าค่ะ
ทีนี้โดยทั่วไปแล้วคำว่าสมาธิเนี่ยจะต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยสมาธิเนี่ยจะต้องประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนาด้วยหมายถึงประกอบด้วยทั้งความสงบคือสมถะและวิปัสสนาคือการพิจารณาวิปัสสนามันก็จะไม่สงบอยู่แล้วนี่ยังไงนะท่านไม่สงบนี่ไม่ใช่ว่าฟุ้งซ่านนะแต่ไม่สงบนี่คือไม่ใช่ว่านิ่งเฉยๆไงนิ่งเฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันสงบอย่างนั้นแต่ว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการพิจารณามีการก็ไหนกลัวมีการเห็นความไม่เที่ยงอันนั้นน่ะจึงเรียกว่าวิปัสสนา2 อย่างนี้รวมกันคือสมาธิสมถะและวิปัสสนานะใช้รวมกันเรียกว่าสมาธิได้หรือถ้ามีคนพูดว่าทำสมาธิสมาธิเขาจะต้องถ้าหมายถึงให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าคือทั้งสมถะและวิปัสสนาโอเคไหม
เจ้าค่ะ
โอเคทีนี้ต่อไปคำว่าสติไม่ใช่สมาธิแต่คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในช่องทางใจหมดนะเป็นนามอยู่ในช่องทางใจอยู่ในช่องทางใจสติแปลว่าความระลึกได้แปลว่าความระลึกได้ก็คือระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ถ้าแค่เรานึกถึงลมหายใจนะซึ่งความระลึกได้เช่นนึกถึงฉันเก็บกุญแจไว้ที่ไหนหน้าตาพ่อแม่ฉันเป็นยังไงนึกได้นี่คือสติทั้งสิ้นแล้วสติไม่ใช่สมาธิตรงไหนตรงที่สมาธิถ้าหมายถึงความสงบแล้วมันก็คือต้องไม่คือแบบอยู่นิ่งๆให้มันสงบแต่สติเนี่ยบางทียังไม่สงบนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะว่ามีสติสัมปชัญญะคุณก็รู้ชัดว่าเราฟุ้งซ่านคุณก็รู้ว่าคุณฟุ้งซ่านง่วงซึมง่วงนอนคุณก็รู้ว่าคุณง่วงนอน ในความระลึกรู้ได้นี้นั่นน่ะคือสติติไม่เป็นสมาธินะเพราะว่ามีความฟุ้งซ่านมีความง่วงนอนนี่มันไม่เป็นสมาธิอยู่แล้วถูกปะ
เจ้าค่ะ
แต่มีสติในความฟุ้งซ่านนั้นได้มีสติในนิวรณ์นั้นได้เออเนี่ยมันเป็นอย่างงี
้
สติจึงต้องมาก่อนที่จะมีสมาธิพอสติตอนแรกๆมันยังไม่มีกำลังแต่เราพยายามที่จะรู้ว่าฉันง่วงแล้วนะฉันฟุ้งซ่านแล้วนะฉันคิดในทางกามแล้วนะพอมีสติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสติมันจะค่อยมีกำลังพอสติค่อยมีกำลังแล้วไอ้สิ่งความฟุ้งซ่านความง่วงซึมจะค่อยอ่อนกำลังค่อยอ่อนกำลังโอเคนะหมายถึงไอ้ความง่วงความฟุ้งซ่านจึงค่อยลดลงสติมีกำลังมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่เราจะเริ่มรู้ได้ว่าเฮ้ยมันสงบแล้วนะเนี่ยจิตเราสงบแล้วไอ้ตกสงบนั้นน่ะคือจึงเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่ทำสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วจะสามารถทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นตามได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยโอเคเนาะ
เจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเลย
แต่ถ้าไม่มีสมาธิยังไม่มีสมาธินะจิตยังไม่เป็นอารมณ์เดียวบางที่มีสติได้โอเคไหมแล้วมันก็เป็นลำดับขั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องบทพยัญชนะอย่างนี้เจ้าบ้าน
เจ้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกับเวลาเราจะทำงานการอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตการงานหรือว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราก็พยายามตั้งสติถูกไหมเจ้าคะที่จะทำแบบนั้นให้แบบมีสติให้มั่นเหมือนกับพยายามรวบรวมสติรู้ตัวทั่วพร้อมแบบเนี้ยมันก็จะไม่พลาดถูกไหมเจ้าคะคือมีสติคอยคุมตัวเราอยู่ก็จะทำให้เกิดปัญญาอะไรต่างๆตามมาได้
ใช่เรีย บร้อย
เจ้าคะ
ก็จึงจะเรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะอย่างนี
้
มีศัพท์นี้ขึ้นมาสติปัญญาอย่างนี้ขึ้นมานั่นเอง
เจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะก็คิดว่าเข้าใจกันอย่างดีแล้วต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำถามที่บอกว่าจะเข้าถึงการวางเฉยอย่างไรดีเจ้าดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเข้าถึงการวางเฉยอย่างไรที่แตกต่างไปจากการไม่ใส่ใจไม่สนใจอะเจ้าค่ะแต่ต้องการวางเฉยเหมือนอุเบกขาแบบนั้นเจ้าค่ะ
ต่างกันตรงที่ปัญญาคือการไม่ใส่ใจไม่สนใจเนี่ยเป็นลักษณะของโมหะเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาแล้วมันต่างกันยังไงนะคือการไม่ใส่ใจไม่สนใจเนี่ยเป็นโมหะหมายถึงไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาไม่แคร์ไม่สนใจไม่แยแสไม่เมตตาอย่างเงี้ยคือโมหะคือคุณแบบไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ได้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแต่อุเบกขาเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเดี๋ยวพอมีปัญญาแล้วโมหะมันก็ต้องลดลงไงใช่ปะล่ะโมหะความหลงมันจะลดลงไปอุเบกขามันจึงมากับเมตตาไงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้ว4อย่างเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันนะพอมีเมตตาแล้วอุเบกขามันก็มาด้วยถ้าเมตตาถูกนะอุเบกขามันก็มาด้วยมันจึงต่างกันกับไม่แคร์ไม่แยแสไม่ใส่ใจไม่เมตตาใช่ไหม
เจ้าค่ะ
ความวางเฉยแบบเนี้ยคือจิตเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าเขาจะเรียกว่าไงคือแบบสงสารจับใจคือสงสารอยู่แต่มีอุเบกขาเบรกจิตไม่ให้ไปคิดในทางที่จะเป็นอกุศลธรรมคือการที่บอกเราสงสารเขาจับใจจนกระทั่งแบบว่าบางทีตัดสินใจอะไรผิดพลาดเนี่ยนะถูกหลอกถูกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีไม่มีอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าเป็นในทางแนวเสียใจไปละอย่างนั้นหรือในทางตรงข้ามถ้างั้นฉันจะไม่แคร์ใครไม่ใส่ใจใครหมายแล้วคุณก็ต้องมีเมตตาด้วยเพราะว่าความเมตตามันมาด้วยกันกับในส่วนของอุเบกขาไงเป็นพรหมวิหาร4
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นความแตกต่างกันก็คือเรื่องของปัญญาเหมือนที่เราใส่ไว้ในความที่โอ้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนั่นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเนี่ยอันนี้จะป้องกันความที่จะสงสารจนกระทั่งแบบตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปได้จะไม่ไปในทางนั้นในขณะเดียวกันการที่จะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่แคร์อะไรเลย แต่เพราะว่าด้วยความเมตตาที่มีอยู่ในหมดเดียวกันกรุณาและอุเบกขาหมายถึงกรุณาด้วยแล้วก็เมตตาด้วยเนี่ยเอามันก็จะทำให้ความวางเฉยของเรานั้นเนี่ยมันไม่ใช่การไม่ใส่ใจไม่สนใจแต่ประกอบด้วยปัญญาไงเห็นความไม่เที่ยงแล้วว่าสรรโลกก็เป็นไปตามกรรมแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็เมตตาก็อยู่แต่อุเบกขาด้วยเนื่องไม่ให้จิตของเรามันไปในทางที่จะไม่ใส่ใจไม่สนใจหรือเสียใจเกินไปก็เมตตาและปัญญามาประกอบกันเอาไว้นั่นเองแล้วการที่จะเข้าสู่ความวางเฉยคืออุเบกขาได้ก็มาผ่านทางสมาธิและหมายความว่าเราตั้งจิตหมายถึงเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีด้วยอุเบกขาย่อมเกิดขึ้นมาตามทางนี้แล้วประกอบด้วยเมตตาและปัญญาก็จะทำให้การวางเฉยนั้นไม่ได้เป็นการไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่แยแสแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้จิตของเรานั้นมีความเสียใจเกินไปมีความน้อมไปในการที่จะถูกหลอกได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยหลักเน้นๆชั้นบาน
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินะเจ้าค่ะว่าการนั่งสมาธิกำหนดอานาปานสติแล้วมีการนึกถึงธรรมะเรื่องอื่นให้เกิดปีติเนี่ยทำให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นอันนี้ไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยถูกหรือผิดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะ
เรียนผ่านอันนี้แหละจะเป็นข้อที่หลายๆคนอาจจะสงสัยโดยเพราะว่าพอเรากำหนดอนาปานสติแล้วมันน่าจะไม่คิดอะไรเข้าใจไหมเออแต่ว่าด้วยความที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้หลายอย่างทีนี้พอเรามีความยึดมั่นในอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามีอย่างอื่นมาแทรกด้วยมันจะผิดเกิดมาในที่นี้คุณคิดธรรมะเรื่องอื่นไปด้วยมันคือธรรมานุสติอ่ะใช่ไหมล่ะคุณคิดธรรมะเรื่องอื่นไปด้วยอ่ะใครควรทำไงแม่การใครควรทำก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชงอ่ะเอางี้โอ้โหเจริญทั้งธรรมวิจยะสัมโพชงยังมีเรื่องธรรมะที่เป็นธรรมานุสติด้วยแล้วอนาปานสติด้วยโอ้ยคือแท้ๆมันตีกันยุ่งเลยแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในคุณใจจะต้องสอดคล้องลงรับกันก็จะหมายคือไม่ใช่ว่ามีอันหนึ่งแล้วมีอันอื่นไม่ได้มันไม่ใช่ไงแล้วทำไมเราถึงคิดไปในเรื่องแบบนั้นได้เพราะความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีวิจิกิจฉาอยู่มันยังสงสัยอยู่มันใช่ป่ะนะพระอาจารย์นี่เป็นแต่ว่าตอนที่ยังฝึกทำสมาธิใหม่ๆมาอยู่กับหลวงพ่อใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เอ๊ะนี่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือมีต่อมสงสัยอยู่มากวิจิกิจฉาติดกับอะไรมันไปสงสัยหมดติดกับอะไรมันสงสัยหมดนี่เราทำอานาปานสติคู่กับเจริญพุทธานุสติแล้วก็อันนี้ไปด้วยได้ไหมเออมันสงสัยไปหมดแต่ถ้าเรางัดเอาต่อมสงสัยคือวิจิกิจฉานี่ออกไปแล้วเนี่ยนะเอ้ามันไม่สงสัยอะไรเอ้าก็บางทีเราก็ดูลมหายใจไปในขณะที่เราก็ฟังเทศแล้วก็ไตรตรองใคร่ครวญพุทธประวัติไปด้วยเอ้าคุณคิดถึงพระพุทธเจ้านั้นก็พุทธานุสติอ่ะก็ในขณะที่คุณเจริญอานาปานสติอ่ะมันไม่ได้ขัดกันไงไม่ใช่ว่ามีอันหนึ่งแล้วจะมีอีกอันหนึ่งไม่ได้เข้าใจมั้ยแต่ไอ้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันขัดกันหรือเปล่าเนี่ยมันคือวิจิกิจฉาที่เราอยู่ในใจ
ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจนะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นจะแก้ได้นะด้วยความมั่นใจให้มั่นใจเลยให้มั่นใจเลยนะว่าคำสอนเนี่ยมีพระพุทธเจ้าด้วยการกำหนดบทเปลี่ยนชนะที่แบบคัดกรองไตรตรองกลั่นกรองแล้วคือแบบเฉือนส่วนที่เป็นขี้ริ้วออกหมดแล้วเหลือแต่เนื้อล่ำๆแก่นลุ้นล้วนเลือกมานี่ให้เราแบบทำได้เต็มที่แน่นอนให้มั่นใจในกรณีในมั่นใจในนี่คือความมั่นใจในพระธรรมความมั่นใจในพระธรรมนั่นคือความมั่นใจก็มีอยู่3อย่างคือพุทโธธัมโมสังโฆและความมั่นใจในผู้สอนว่าในศาสนาเนี่ยมีผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าคนอื่นสอนไม่ได้นะพระมหาไพบูลย์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้สอนหรือครูบาอาจารย์ที่ เป็นพระภิกษุในโลกนี้ทั้งที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วโอ้อย่าไปพูดเลยเอาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเลยท่านพระอัญญาโกณฑัญญะรูปแรกจนถึงอัครสาวกซ้ายขวาท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะจนถึงร่วมสมัยพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายคือสุภัททะปริภาชกนี่ไม่ได้เป็นผู้สอนหรือไม่ได้เป็นผู้สอนแต่พูดตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว
้
คนกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่คนสอนนะ คนสอนมีพระพุทธเจ้าสอนคนเดียวคนที่เหลือก็ทำตามกล่าวตามก็เรียกว่าก๊อปปี้มาไม่ได้ว่าสอนใหม่ไม่ได้คิดใหม่แต่ผู้สอนมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ให้มันมีความมั่นใจในการปฏิบัติอ่ะก็ถ้าคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้าคนอื่นเขาตั้งสติแล้วเกิดเป็นสมาธิเราทำไมจะทำสมาธิให้เกิดไม่ได้นี่ให้มีความมั่นใจ3อย่างคือพุทโธธัมโมสังโฆเราจะเอาวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงไม่ลงใจสงสัยนั่นนี่ออกไปได้ด้วยความมั่นใจในคำถามว่าฉันปฏิบัติผิดหรือเปล่ามันจะหายไปเพราะวิจิกิจฉาหายไปแล้วนี่มันก็จะทำให้ละเอียดลงจิตเป็นสมาธิมากขึ้นสงบระงับได้ต่อเนื่องยาวนานมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะอย่างเกิดขึ้นได้นั่นเองเจริญพร
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถามบอกว่าเมื่อภาวนาแล้วเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเราควรพยายามหยุดสังขารการปรุงแต่งความคิดหรือว่าปล่อยไปคิดไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
่
ะ
อันนี้ข้อนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับท่านพระอานนท์โดยการจะพูดถึงองค์ประกอบของที่เราจะพูดคือสมาธิทั้งหมดเนี่ยคือมีสมถะและวิปัสสนาโอเคนะมีสมถะและวิปัสสนาในคำถามของท่านผู้ถามท่านเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเขาเอาวิปัสสนานำสมถะนั่นคือการคำว่าภาวนาในที่นี้แต่คงจะหมายถึงการทำวิปัสสนาแล้วเกิดจิตฟุ้งซ่านเกิดจิตฟุ้งซ่านแสดงว่าส่วนที่เป็นวิปัสสนามันเกินไปมันเกินไปแล้วทำยังไงเอ้าเราก็เพิ่มสมาธิเพิ่มสมถะเราพูดได้ถูกก่อนคือเพิ่มสมถะแล้วก็หยุดคิดแต่จะหยุดคิดยังไงอ่ะคือทำจิตให้สงบไงทำจิตให้สงบในที่นี้ก็คือหยุดสังขารการปรุงแต่งหยุดสังขารการปรุงหยุดยังไงนะตั้งสติไว้ไงสติจะทำสมถะให้เกิดขึ้นจะทำให้จิตระงับลงเราก็ไม่ไปปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พยายามทำให้มีความสงบระงับเดินเปรียบเทียบนะท่านเปรียบเทียบว่าถ้าไฟเนี่ยมันบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่กองไฟนะกองไฟแต่ว่าบึ้มบึ้มเนี่ยคือเหมือนโอ้ไฟรุนแรงขึ้นมากเลย
เ
ออคุณจะไปใส่เชื้อเพิ่มเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่งั้นมันยิ่งจะลุกโหมขึ้นแรงขึ้นร้อนมากขึ้นใช่ไหมล่ะเออคุณต้องใส่ขี้เถ้าลงไปโรยขี้เถ้าลงไปเอาเชื้อไฟเนี่ยออกเอากิ่งไม้แห้งอะไรออกใส่กิ่งไม้เปียกเข้าไปใส่ใบไม้เข้าไปโรยขี้เถ้าลงไปเออมันถึงจะค่อยเบาบางลงได้ในทางตรงข้ามนะแต่บอกว่าไฟมันกองน้อยๆมันจะมอดอยู่แล้วเนี่ยเหลือแต่แบบแดงๆนิดหน่อยโอ้ยแล้วถ้าคุณโรยขี้เถ้าลงไปมันดับเลยไม่ได้จุดนั้นเนี่ยต้องใส่ฟืนที่มันแห้งลงไปแต่อย่าใส่มากเกินไปนะต้องเป่าลมด้วยน้ำมันจะลุกโหมขึ้นมาถูกไหมอ่ะอันนี้คือเปรียบเทียบกับสองเคสว่าถ้าฟุ้งซ่านนี่คือมันบุมบับบุมบับแล้วไฟมันเยอะเกินไปก็ต้องเอาเอกอะไรที่เช่นปรารภความเพียรออกไปเอาการพิจารณาออกไปอย่าใส่การพิจารณาใหม่เข้ามาแล้วทำไงเอาขี้เถ้าโรยลงไปก็คือทำจิตให้สงบไม่คิดอะไรตั้งสติไว้ให้เป็นสมถะอย่างนี้ทีนี้พอเราทำไปทำไปปุ๊บบางทีมันมอดลงเกินไปกลายเป็นที่จะตรงข้ามกันก็คือเหนื่อยนายขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอเสื่องซึมง่วงนอนนี่เทือกเดียวกันหมดเลยอะไรที่มันแบบซบเซาเกินไปแล้วเราต้องเร่งความเปลี่ยนเร่งความเปลี่ยน พิจารณาไตรตรองไม่มีการปรุงแต่งอย่างนั้นถึงจะเป็นการใส่เชื้อเข้าไปเป่าลมเข้าไปเนี่ยถึงจะถูกปรับเอาแต่ไม่งั้นมันก็จะเป็นคิวเป็นคิว CUE หมายถึงสลับไปสลับมาสลับมาสลับไปค่อยปรับไปปรับมาเนี่ยเพื่อให้จิตเราเนี่ยมันคงที่คงตัวไปตามทางสายกลางให้อยู่เป็นธรรมชาติแบบนี้นั่นเอง
เจ้าค่ะทางนี้ผู้ปฏิบัตินั้นๆเนี่ยแต่ละคนก็จะต้องมีสติคอยควบคุมจิตใจของตนเองนะเจ้าคะแล้วก็คอยมีสติรู้ด้วยว่าเราหนักไปทางสมถะมากไปหรือวิปัสสนามากไปก็ต้องปรับด้วยตัวของเราเองนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
ในประเด็นนี้ดีมากตรงที่ว่าสติเนี่ยจะเป็นคนคอยควบคุมทั้งสองอย่างนี้
เหมือนตบเข้ามาให้มันถูก
ใช่ใช่ใช่
เจ้าค่ะ
คือสมถะและวิปัสสนาเราจะต้องถูกควบคุมคอยมอนิเตอร์คอยตรวจตราดูเกินไปไม่อะไรมากอะไรอ่อนด้วยสติ
เจ้าค่ะ
สติเนี่ยจึงเป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงท่านบอกงี
้อืมเจ้าค่ะ
เจ้า
ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะคิดว่าเวลาในรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้คงจะตอบปัญหาธรรมะเพียงแค่นี้นะคะส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยดิฉันอยากจะขอเรียนย้ำถึงกิจกรรมที่น่าสนใจที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทีเดียวถ้าหากว่ามีเวลาว่างก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมในวันที่11มีนาคมนี้ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นณห้องประชุมคือคริสปราโมทชั้น9ตึกอเนกประสงค์ของสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่องค์การยูเนสโกได้ให้การยกย่องประจำปีพ.ศ. 2566ถึง2567นะคะและพระองค์ท่านเองคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั้นนอกจากพระองค์จะเป็นบุคคลสำคัญของโลกตามที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องแล้วเนี่ยท่านยังเป็นพระอาจารย์วิชาภาษาฝรั่งเศสของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยดังนั้นก็ถือว่าพระองค์ทรงมีคุณูปการอย่างสูงต่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงทีเดียวนอกจากในวาระสำคัญของพระองค์ท่านคือครบ100ปีแห่งวันประสูติของพระองค์ท่านแล้วก็ยังเป็นโอกาส124ปีคือครบ124ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยรัสเซียกันอีกด้วยดังนั้นคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ก็จึงจะร่วมกับมูลนิธิดร.ทวัฒน์มกรพงศ์ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชายะอักขระทิริริสาสำหรับชนชาติรัสเซียในวันจันทร์ที่11มีนาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องประชุมคึกฤทธิ์ปราโมชชั้น9ตึกอเนกประสงค์สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ค่ะกำหนดการนั้นท่านผู้สนใจก็สามารถที่จะเริ่มไปลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งจากนั้นบ่ายโมงครึ่งก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการนะคะทางพิธีกรก็จะเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านเนี่ยเข้าห้องประชุมพร้อมกันแล้วก็จะมีการกล่าวต้อนรับจากนั้นก็จะเรียนเชิญท่านคณบดีของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านปัจจุบันเปิดการสัมมนาค่ะแล้วก็จะเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการขึ้นสู่เวทีกันต่อไปในเวลาประมาณ 13:40 นะคะทางนี้จะมีคุณภูวดลสายเสมาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาทั้งหลายแหล่เลยแล้วก็สำหรับในเวลา 13:45 ถึง 16:30 นั้นจะเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง พระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชายะอักขระคิริริสาสำหรับชนชาติรัสเซียและในฐานะที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านก็เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลด้วยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าท่านรับเชิญไปเสวนาในเรื่องอะไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
การสัมมนาเชิงวิชาการนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของพระไตรปิฎกสากลหัวข้อที่พระอาจารย์จะพูดถึงก็คือการออกเสียงปาลีภาษาในพระไตรปิฎกที่จะมีความสำคัญต่อการบรรลุธรรมหรือว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรซึ่งในยานนี้ก็จะปรากฏอยู่ในวิมุตตายตนะสูตรแล้วก็จะเอาเรื่องนี้มาอธิบายแล้วก็หัวข้อที่สองก็จะเป็นการใช้นวัตกรรมหมายถึงการคิดประดิษฐ์เรื่องเกี่ยวกับอักษรเสียงแล้วก็เรื่องของตัวโน้ตมาในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของอักขรวิธีในพระไตรปิฎกที่จะให้การออกเสียงภาษาบาลีนั้นมีความแม่นยำถูกต้อง
คือเสียงที่พระพุทธเจ้าเปล่งออกมาในการสอนนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
ก็จะเป็นไปตามหลักไวยากรณ์ของภาษา
เจ้าค
่
ะ
ที่ได้มีในระบุในตำราคัมภีร์ไว้มาเป็นหลายพันปีแล้วแล้วก็จะบรรยายเรื่องนี้ใน2หัวข้อและหลังจากนั้นก็จะมีอาจารย์ธเนศปุรณสุธีมงคลที่เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซียของคณะศิลปศาสตร์ที่ท่านก็มาร่วมอินพุตในการที่ว่าจะใช้อักขระคิริลิซาในประเภทไหนลักษณะเป็นอย่างไรที่จะให้มันมีเสียงในภาษาปาลีภาษาได้สอดคล้องกันนั่นคือเพราะว่าแต่ละภาษาก็จะมีลักษณะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าบาลีก็เป็นของเขาอย่างนี้เหมือนกันแต่ด้วยลักษณะอักษรรัสเซียเนี่ยทำไปทำไมแล้วจะออกเสียงยังไงเนี่ยเราจะพูดกันในวันนั้นคือวันที
่
พรุ่งนี้นะ11มีนาคมก็ท
่
านผู้ฟังคนไหนที่สนใจเรื่องงานวิชาการเกี่ยวกับพระไตรปิฎกก็ไปพบกันในตอนบ่ายของวันจันทร์นั่นเองเชิญพร
เจ้าค่ะในวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะทั้งนี้ก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลอง124ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยรัสเซียด้วยนะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดมีเวลาว่างและสนใจจะไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกสากลในประเด็นที่ท่านได้เรียนชี้แจงท่านผู้ฟังไปแล้วนั้นก็เรียนเชิญได้เลยนะคะสามารถที่จะwalk in เข้าไปเลยคือสนใจก็ไปได้เลยซึ่งก็คิดว่าเป็นที่น่าสนใจทีเดียวจะจบการสัมมนาทางวิชาการประมาณสัก 16:30 นาทีค่ะซึ่งท่านหม่อมหลวงวัลลิภาบุรุษรัตนพันธ์ท่านประธานมูลนิธิดร.ธวัชมกรพงษ์ท่านก็จะเป็นผู้มากล่าวปิดการสัมมนาในวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนย้ำไว้อีกครั้งนึงในเช้าวันนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจก็เรียนเชิญเลยนะคะพรุ่งนี้พบกันที่อาคารหรือว่าตึกอเนกประสงค์สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่ชั้น9ห้องประชุมคือกริชปาโมดเรียนเชิญกันได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีคอฟฟี่เบรกเลี้ยงท่านด้วยคือได้ทั้งอาหารตาอาหารใจแล้วก็อาหารปัญญาด้วยนะคะสำหรับเวลาในรายการธรรมรับอรุณเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เดี๋ยวบ้าน
สาธุเจ้าค่ะ